Prostor pro dva.
Hezký den, prostor pro dva dnes bude, řekněme, o bláznech, podivínech, běžných i těch méně častých problémech, ve kterých denodenně žijeme. Velmi mě těší, že pozvání přijal přední český psychiatr, publicista a taky vysokoškolský pedagog Radkin Honzák. Vítejte v Rádiu Prostor.
Děkuju, vidím, že to bude o mně. A říkal se o bláznech a podivínech. A já bych jenom upravil ten titul. Já už učím jen na univerzitě třetích zubů. Já už jsem jako vzhledem k tomu, jak mi pokročil věk, školu pustil.
Chápu. Od druhého mikrofonu vás zdraví Martin Šubert. Všichni žijeme v blázinci. To je mimo jiné název jedné z vašich knížek.
Ano.
Co si pod tím blázincem vlastně představit?
No, takhle, blázinec je stejně jako psychopat, je neobsazený pojem a já si pod pojmem blázinec představuju společenství, který velmi špatně kooperuje, málo spolupracuje, není vůči sobě vstřícný a dělá si podrazy, teda jedny druhým. Takže si myslím, že naše společnost zdaleka není optimální, abychom se v ní cítili úplně pohodově. A navíc my máme nastavený mozek ne na pohodu, ale na přežití a ten hlídá, kde co lítá špatného, takže toho má k pochytání docela dost.
Vy se těm lidským strastem věnujete a nasloucháte jim už přes 50 let. Jak se za
62.
Dobře. Jak se za tu dobu ten blázinec změnil?
No tak doba se změnila příšerně a psychiatrie taky. Takže když začneme s dobou, tak zaprvé neobyčejně zrychlila. Jo? Já bych to demonstroval na takovém krásném příběhu. My, když jsme chodili, byli jsme rok před maturitou, tak přišel do kin film s Jacquem Tati Prázdniny pana Ilota. A my jsme na tom byli a žvali jsme smíchy a hrozně se nám ten film líbil. A já jsem asi před osmi, to bylo ještě dávno před covidem, jsem šel kolem nějakého krámu a tam jsem viděl, že to prodávají na tom nosiči, jak se to jmenuje?
DVDčko.
Jo. A to nám to ještě fungovalo, tak jsem to přinesl domů a hrozně jsme se se ženou těšili, protože ona to prožívala v těch letech stejně veselé jako my. No a pak jsme si to pustili a ona u toho usnula a já jsem to dotrpěl do konce. A v podstatě ta rychlost toho filmu vypráví asi tak o rychlosti té doby. A druhá věc je, že já jsem teda vyrůstal za protektorátu, takže to bylo hnusné. Nicméně po Praze vozili mlíko krávy a pivo, koně a koně ještě dlouho jezdili s poštou a jako v podstatě život šel klidněji, že jo, za války jezdilo pár aut na dřevoplyn, potom to taky žádná sláva nebyla a dneska my jsme žili původně v tiché ulici a nebejt tam zebra, tak 2 hodiny ráno nepřejdeme. A co se týče vztahů, tak já když jsem přišel do první třídy, tak pravda, tam bylo něco málo dětí z neúplné rodiny, co zahřvali ty rodiče nějak za války v koncentráku. A byla tam jediná holčička z rozvedené rodiny. Pro mě to byl tenkrát takový šok, že si do dneška, jak si nepamatuju jména, tak si do dneška pamatuju, jak se jmenovala. A to už je pár let, tak když to odečtu před 40 roky, byla moje holčička malá na tenkrát s IKEM pořádal pro děti zájezd na hory a byla na horách teda. A vrátila se a říkala, víš, že jsme v autobusu byli jen dvě, co mají jen jednoho tatínka a jednu maminku. No a teď tedy pro mě je naprosto děsivý výraz patchworková rodina, kde jsou dva tatínkové, tři maminky. A trochu mi to připomíná... Trochu mi to připomíná, jak Rusové vylovili rybník tím, že tam hodili granát. Jo. A čili ten rozpad těch rodin, kdy vlastně děti vyrůstají v nejistotách, v konfliktech, že řada těch rodičů je používá jako páku a kdy prudce klesá porodnost, neže tak jako povlovně, ale letos skokem vyloženě a to, že nás je furt 10 milionů, je zajištěno teda přísunem imigrantů z východu. Nicméně my tady uvolňujeme prostor pro úplně jinou civilizaci a kulturu.
Říká na úvod Prostoru pro dva přední český psychiatr Radkin Honzák. Posloucháte Prostor pro dva, do kterého pozvání přijal přední český psychiatr, publicista a někdejší vysokoškolský pedagog Radkin Honzák. Teď jsme probrali, že vlastně žijeme v blázinci. Jak se ale z toho všeho opravdu nezbláznit?
No, já si myslím, že ty blázince tady už byly, jo. Když Komenský napsal Labirint světa a Ráj srdce, tak to tady zrovna veselo nebylo v těch dobách. A on tedy tam říká, že je to světlé vyvalování o tom, jak je to všecko a končí soužení a šalba, bída, tesknost a nakonec omrzení a zoufání. Ale kdo doma v srdci svém sedě s jediným pánem Bohem se uzavírá, ten klidu a ještě pohody dochází. Já si myslím, že tahle doba postrádá duchovní kvalitu. A my máme spirituální potřeby a potřebujeme je cítit, protože já na to mám takový hezký příměr, to jsem vymyslel já vlastní hlavou. Bývala londýnská mlha, to bylo pověstný a skrz londýnskou mlhu nepronikaly v dostatečné míře ultrafialové paprsky, tím pádem se nevytvářel vitamin D a rostly tam děti postižené křivicí. Jo. A když teda vypucovali svoje nebe a začaly tam ty paprsky padat, tak po křivici nebylo ani zdání. A křivice se tenkrát říkalo také anglická nemoc právě s tím maximem toho výskytu tam. A s tou duchovní sférou je to něco podobného. protože my nemáme ani politické elity, ani duchovní elity. Jo. A ten Halík je tak osamocený a církev, která měla na tohleto našlápnuto a měla příšernou příležitost neuvěřitelnou v tom 90. roce, kdy celý Václavský náměstí, včetně těch fízlů, zpívalo svatý Václave a že jich tam těch fízlů bylo. A svatý Václave a jako to, že takzvaný samet byl tak z půlky přičítán svaté Anežce České, která byla tenkrát vysvěcena na svatou, že? A to jako promazali tu příležitost. Lidi mají k duchovním jaksi potřebám podivný vztah. Zaprvé tedy je to daný tím, že je vlastně jediná instituce, která o to jaksi viditelně pečovala, byla ta církev, takže je tady jako silný církevní slovník, který spoustu lidí odrazuje. A takové společenství, jako byl okruh kolem Karla Čapka, okruh kolem prezidenta Masaryka, tady vlastně není. A taková osobnost jako prezident Havel nebo prezident Masaryk se nevyskytuje v politice, protože ty rozumní vědí, že je to jeden podraz vedle druhého a tak jdou radši do podnikání, kde těch podrazů je taky dost, ale jsou takový, jde tam jenom o peníze.
U té politiky každopádně teďkon zůstaneme, protože my neustále slyšíme, jak se máme špatně. Současná vláda dělá všechno špatně, ta se hájí zase tím, že napravuje škody právě po té předchozí. No a představitelé současné opozice, kteří už se zase vidí v budoucí vládě, vykřikují, že jakmile usednou do křesel, tak začnou napravovat pohromy té současné vlády. Jak se v tom všem vlastně vyznat?
To je propaganda. Mně se hrozně líbí to, jak sedí v tom nebi a ty válečníci a ten říká, kdybych já Cezar, říká, kdybych já měl ty tanky, tak prostě celá Evropa byla moje a ten říká, já nevím co. A Napoleon říká, kdybych já měl Goebbelse, tak do dneška nikdo neví, že jsem to u Waterloo promazal. Takže to je házení špíny z jedné strany na druhou. My se máme, jak jsme se v životě tady v té středoevropské kotlině neměli. A v tom je právě ta chyba, protože jak si s tím okamžitým uspokojováním potřeb klesá frustrační tolerance. A frustrační tolerance je tedy vznešený název, ale je to, že vydržím občas bez něčeho. A je to už před válkou, teda před druhou, myslím, zkoušeli v Americe takový hezký experiment. Ve školce dali před děti bonbon a řekli, když ho můžeš ho sníst, anebo když vydržíš počkat, než já se vrátím, tak dostaneš ještě jeden. No a ty chamtiví, kteří to sežrali hned, tak nedostali jednak ještě jeden, ale ty, co vydrželi, byli potom, všechny ty děti byly sledovaný do vysokého věku a zjistilo se, že ty, co vydrželi teda to čekání a dokázali se odepřít ten bezprostřední požitek, takže měli kvalitnější, zdravější, delší a veselější životy než ty chamtivci. A my jsme se dostali do takového nadbytku, že v podstatě do covidu byl opravdu velký kumšt nebo ohromná smůla dostat se pod most. Jo. To, jako, jak to bylo všechno krytý, to je jako neuvěřitelný a co všechno najednou bylo, jo, a bylo všechno k mání. A chybka je, že současně lidi spohodlněli a proto jim přišla velice vhod takzvaná permisivní výchova, která říká, že až to dítě dostane rozum, tak teprve tedy se s ním má. Ne, dítě má dostat prvních 2 až 3 letech naprostý bezpečí mateřský náruče, protože tam se zakládá na to, že to dítě bude vědět, že je kvalitní tvor a že lidi jsou dobrý a že svět je hezký místo. A mezi 3. a 6. rokem, kde mu začíná bubřet to ego, to je škoda, že to není vidět, jak bubřím, jo. Tak v podstatě je potřeba mu nastavit hranice. To je velice zajímavý termín v psychiatrii, psychologii, jsou hranice. A česky je to odsaď pocať, jo. To je taková ryzí čeština. A to znamená, tohle se smí, tohle se nesmí, tohle se dělá, tohle se nedělá, tohle se sice nesmí, ale občas může. A tyhle ty všechny niance prostě se naučí, aby šlo dobře potom životem s tím, že všichni mají tyhle ty pravidla. Jo? A tady se nechává to dítě tedy růst, až dostane rozum. A já jsem tuhle jsem byl v knihkupectví, to nesmím doma říkat, ale byl jsem v knihkupectví a tam byl takový dětský koutek a tam v tom dětském koutku se válel chlapeček na zemi a kopal nožičkama asi tak 3 lety. Já jsem říkal, maminko, seberte si to dítě, teď vám ho někdo rošlápne. A ona říká, co je vám do toho? No tak je mi do toho tolik, že tohle bude jednou ten fracek. Moje žena je mého věku a chodí se stejně starýma holkama cvičit. Jo. A jedna holka tam vyprávěla, jak vlála v tramvaji na tom držadle a vedle ní vlála jakási stařenka, který už bylo ještě víc. Ona se zeptala slušně mladého muže, tak něco kolem 20, jestli by neuvolnil té dámě místo. A on se jí líbezně zeptal, chceš přes držku. Takže to je věc, která by se byla za mýho dětství až tak nepřihodila a pokud by se přihodila, tak ta tramvaj by se nebála mu něco říct. Jo. Takže my ustupujeme těm hulvátům a děláme jim prostor a tím jako je ta nepohoda, jo. Jinak, že se máme jak prasata v žitě, je marno povídat, takže tahle vláda je konečně vláda, která má jakýsi představy jiný, než že rozhází všechny peníze, který budeme splácet do roku 3500.
Proč se třeba podle vás v posledních letech lidé rádi uchylují a důvěřují třeba obchodníkům se strachem a máme se bát toho, že to jsou právě politici?
Takhle, začneme před 250 miliony let, jo, můžeme.
Můžeme.
Můžeme před 250 miliony let tady po té ulici chodili dinosauři. A dinosauři přinesli na zem první emoce a to je strach a stek. Jo, nic jiného víc nepotřebovali a ten strach je umístěný v takom zhluku nervových buněk, kterým říkáme jádro. A protože to jádro se podobá mandli, tak dinosauři mu začali říkat amygdala. A ta amygdala je u všeho okamžitě od narození, ale ta pracuje teď, jo, a říká mi, abych neříkal blbosti, i když je budu říkat, jo. A tam vedle ty amygdaly je ještě to lůžkový jádro a teď my, abychom přežili, když jsme teda se ocitli v těch savanách na jihu Afriky, tak jsme potřebovali vědět opravdu o všech nebezpečích. A my jsme měli nebezpečí dvě, a to byla příroda a sousední tlupy. A jinak jsme celkem měli jasný hierarchie a to fungovalo ještě takovým tím ryze zvířecím způsobem, než ty první, tam se narodili ty první běžci s rychlými vlákny svalovými, takže byli schopni uštvat antilopu a od té chvíle se dostal do lidského jídelníčku, se dostali bílkoviny živočišný a mozek začal růst ještě víc a tím, jak museli běhat, jo, tak se vybudoval ten bipedalismus, jo, protože všichni naši předkové tak se postaví občas na všechny čtyři. Jo. I šimpanzi, s kterýma máme teda rozdíl všeho všudy 2% zárodeční hmoty. A taky to běhání přineslo zlepšení tady dýchacích cest a tím se mozek víc okysličoval a tak jako rost. Nicméně zůstala tam ta amygdala od těch dinosaurů. Ta je tam úplně stejná a ten strach je velice snadno vyvolatelný, stejně tak jako to rozčílení. Jo? Čili když já budu jako chtít získat nějakou politickou moc, tak já budu jako doktor tady vyhlásím, že tedy se šíří já nevím jaká choroba a že jsem schopen je zachránit před touhletou chorobou, tak to už dneska moc nefrčí, ale jako, že se blíží migranti a já je zachráním před migranty, to je velice populární téma. Jo. A lidi si pletou vlastenectví s nacionalismem a xenofobie je do jisté míry přirozená. Jo. To mají i zvířátka, když je jako bílá vrána, tak ji uklovou, že? Protože je jiná. My tedy máme vypěstovanou to, že člověk se takhle rozprasil po země kouli a že tedy přežil. Dvakrát jsme byli v červené knize ohrožených druhů. Ten začátek je u toho, že my jsme zbrzdili nebo prostříhli takovou tu přirozenou agresi, jo? Že když vám někdo šlápne na nohu, tak ho nezabijete hned. A tím bylo možné dát ty tlupy víc dohromady, protože přirozená, kdybychom byli makakové, jo, to jsou takový příjemný opičky, tak naše sociální tlupa a naše místo pro ní v mozku je 36 jedinců. Kdybychom byli šimpanzi, tak 65. A lidská tlupa přirozená, taková ten rodový klan, je 98 lidí. A Když jako ten počet přeroste, tak ty mladí vlci se utrhnou a jdou jako zakládat svoji vlastní tlupu. Nicméně právě tím, že bylo možné dát ty cizí tlupy dohromady, tak více hlav, více syslu, jak říkala teta Kateřina, tak to lidstvo začalo spolupracovat a vymýšlet a mluvit. A to jsou hrozně cenné věci. Jo. Oheň udržovat, žádný zvíře neudržuje oheň. Jo. A světlušky nemají ohýnky, to je studený světlo. Tak jako jsme se tímhle způsobem namnožili a jsme schopní tedy rozumově tolerovat, že existuje jinakost a naučit se jí vnímat, ale ten jakže instinktivní obava z té jinakosti existuje, takže ten strach se vyvolá velice snadno.
Říká v Prostoru pro dva přední český psychiatr Radkin Honzák, který byť jako opravdu malé dítě zažil válku, následně nástup komunismu, invazi vojsk, Varšavské smlouvy, pád komunismu a teď demokracii. Bojíte se o ní, pane doktore?
Bojím, protože podívejte, existuje takový strašně hnusný pokus, který se jmenuje Milgramův pokus. Já o něm pohovořím velice krátce a to bylo někdy v 50. letech, kdy ten Milgram jaksi se zajímal o Eichmannův proces a Eichmann v tom Jeruzalémě říkal, že kecal, jo. Že nikdy antisemita nebyl a Židy měl docela rád a byl by to nikdy nedělal, kdyby mu to byl Hitler nenařídil. Nebo Himmler, nebo všichni ty nadřízený. Takže on jenom poslouchal rozkazy. A toho Milgrama to zajímalo, nakolik tedy vlastně člověk je poslušná bytost a tak uspořádal takový pokus, že on byl v Connecticut, v Yale University a dali do novin velký inzerát, že univerzita hledá dobrovolníky pro zkoumání teorie učení, jo, což se otvíralo tenkrát. A hodinová mzda za tu účast byla $5, což tedy bylo v době, kdy minimální mzda byla z 75 centů. Jo? Takže v podstatě to bylo dobře honorováno. Takže vy jste se přihlásil, přišel jste tam byl nějaký člověk, který řekl, že v podstatě děkuje a teď, že jsou různý způsoby, co oni dělají, jestli je lepší, když zkouší učí mladší staršího, nebo starší mladšího, nebo ženská, mužský, nebo tohle. A dneska, ausgerechne, dneska se probírá vliv trestu na učení. Jo. A že přijde ještě jeden člověk a teď si rozlosujete, kdo bude profesor a kdo bude žák a ten žák se musí naučit takovou sérii párových substantiv, židle, stůl, okno, dveře a tak. A ten učitel bude za každou chybu mu dá elektrickou ránu postupně po 15 voltech nahoru, jo. Tak vám dají 45 voltů, řeknete si, no, orgazmus to není, ale že bych to chtěl furt, to ne. A teď přijde ten druhý člověk a třáhnete si do klobouku a zjistíte, že jste učitel. A teď jeho uvážou na to křeslo s tou připojenou elektrodou a vám vás zavedou při takový generátor několika metrovej, kde jsou takhle po 15 voltech páky od od 15 do 450 voltů. No a teď to jede, účetní se splete, ten člověk, vy nevíte, co to začne, jestli to asistent, profesor nebo labor. Říká, musíte teď prodat první šoka dál a musíte dát. No a na těch 210 on už teda kvílí a ten říká, nic, musíte pokračovat, jo, je to ve smlouvě a on, že má nemocný srdce, pokračujte, je to na moje odpovídání. Takže, abych to neroztahoval na těch 450 voltů, kdy už ten účetní byl evidentně mrtvej, dojelo 66% účastníků. Jo. Takže 2/3 našich spoluobčanů jsou stádo, který poslechne jakýhokoliv berana. Jo. Přesně podle toho Čapka, jak ty jeho ovce říkají třeba na Jatka, hlavně, že nás vedou. Jo. Takže proto já se bojím o demokracii, protože, jak říká Suchý, my máme pravdu, ale těch blbejch je většina. Jo. A to je jako ty výsledky těch voleb mě naprosto šokujou, protože ty preference, protože ta minulá vláda prošustrovala, co se prošustrovat dalo a zůstávají tedy jejím představitelům preference dosti vysoké a teď ještě ty fašisti vedle. Takže když si vzpomenete na dějepis, jo, vy už jste mohl mít dějepis lepší než já. Já vždycky se, když se potkám s někým, kdo učí dějepis, tak se ptám, který dějepis se dneska učí. Jo. Protože my jsme měli Žižku jako hrdinu a on to byl sadistický vrah normálně. A takže druhá republika, neboli když Beneš emigroval a na prezidentský trůn byl dotlačen chudák Hácha, který ho do dneška pořádně nerehabilitovali, tak se vyvalili všechny hnusy z dola a jako když si vzpomenete na ten dějepis, tak zákaz židů podnikat v lékařství a podnikat v advokaci přišel nikoli s Hitlerem, ale před ním, jo. Tak jak snadno potom za tou špínou jde ten dav, jo. Protože, co si budem povídat, v Německu bylo 80% nácku, jo. Denacifikace byla komický stav, protože by je byli museli buď všechny pozavírat nebo rozeslat po světě, no tak nakonec i toho nějakého nacistického Adenauer vzal do vlády, protože to by bez něj nešlo. A tak jako to jsou ty důvody, proč i moje amygdala říká, že bych se mohl bát.
To mě napadá taková otázka. Dokážete si představit, kdyby Hitler měl dnešní vymoženosti typu sociální sítě? Jak by to vypadalo?
Hele, on nepotřeboval sociální síť, jo. On opravdu tím pantem uměl mlít, jo. A z té nacistické partaje, která byla v roce 1918 prostě něco jako spolek králíkářů, udělal už v tom 21., 22. roce udělal stranu. A ta partaj dostala v roce 32, kdy ještě tedy moc násilí nebylo, už teda bylo potřeba zlikvidovat v noci dlouhých nožů ty bojůvky SA, tak dostal 40% hlasů, to nedostal Gottwald po revoluci, ten měl 38%. A takže on opravdu, navíc ty český Němci, to byla děsná chyba, co se tady stalo od samého začátku vzniku republiky. Český rozhlas nevysílal pro české Němce, takže oni měli všeho všudy rozhlas z říše a byli masírovaní tím Hitlerem a to rádio stačilo udělat opravdu tolik práce, že ty do toho šli a teď Blitzkrieg přines tedy opravdu, kdyby byl Hitler zastavil v Paříži, tak byla do dneška možná celá Evropa hnědá, jo. A nepotřeboval by ani sociální sítě.
Vy jste se vlastně narodil 15 nebo 14 dní po vzniku protektorátu a no. Několik měsíců před vypuknutím války. Kdy vy sám jste vlastně začal vnímat to, že žijete ve válce?
Já jsem... Naše máma dostala metál. Já jsem netušil, že se u nás schází jakási odbojová skupina, která pracovala na tenkrát už na konci války. Fragner dělal penicilin a oni to nějak pašovali do Terezína. A já jsem si vozil v kočárku svý vzácný ego na rudém právu a letákách a údajně tedy my jsme celou válku hráli Voskovce Vericha a jako, že jsou Němci blbí, to už jsem věděl ve dvou letech, jo. To bylo takový ošklivě nacionalisticky postavený, ale prostě celá moje generace odmítla teda učit se německy, že jo, protože to bylo velice, velice nepopulární. Já pak jsem zažil bombardování Prahy na vlastní oči, protože my jsme už do krytu nechodili. To byla popeleční středa, krásný den, to byl nádherný den, slunce svítilo, obloha úplně čistá. Ty blbci si to spletli s Drážďanama, který teda odrovnali den předtím. Říkali, že byla vidět v noci záře i v Praze, jak ty Drážďany hořely. No a my jsme měli k obědu palačinky a tak jsme tak seděli akorát otevřený okna a my jsme viděli na Smíchově a najednou táta viděl v tom okně takhle odraz, jak já tam vidím ten barák v tom skle, tak on viděl odraz padajícího domu, tam, co dneska stojí tančící dům. Takže popad se střičku šli do sklepa, my jsme ty palačinky s mámou dojedli a pak jsem tedy poprvé jsem zradil popeláře, kterým jsem chtěl být a chtěl jsem se stát hasičem. No a na konci války jsme odjeli k dědečkovi, takže revoluci já jsem zažil v podstatě velice klidnou na vesnici. Akorát náš táta si pronajal lékárnu na Dobříši a když začali hrát ty veselý písně, tak on vystrčil spojenecký prápory z oken a divize SS, která ustupovala ze Štěchovic. Sice hnala dost rychle na ten západ, ale zastavili se a prdnuli nám do okna dva pancerfausty. Takže my jsme potom dostali nábytek, když jsme se stěhovali do Prahy z takového toho fondu. Já nevím, kde to prostě pozbírali, ale nějak jsme byli takhle vybaveni. Takže jako válku jsem si uvědomoval asi dost brzo, a protože to mi nepamatujete. Na každém rádiu musela viset cedulka, že poslouchání zahraničního rozhlasu je trestné. Takže bylo to, musím říct, že tedy já jsem zažil takový dějiny, které se dostanou do dějepisu ještě za 100 let, protože ty bolševici, to byl jako těžký náraz, a můj dědeček byl sedlák, tak mu sebrali grunt a musel teda odsedět něco, a součást toho trestu byl ta konfiskace. No a náš tatínek, který za té války vstoupil do partaje, tak v roce 1953 s ní vystoupil. A tak já o tom vím hodně, a na fakultu jsme se dostali já i řada jinak kádrově nespolehlivých lidí v roce 1956, kdy bylo po 20. sjezdu, kde soudruh Chruščev řekl, jak soudruh Stalin se dopouštěl několika omylů. Omily stály několik desítek milionů životů. A byl zrušený kádrový strop na rok, protože hned na podzim přišlo Maďarsko a bylo zase utažený ten šroub. Takže nás tam bylo víc, ale my jsme navstupovali na fakultu ještě s ADKřema, což byly armádní a dělnické kádry, které neměli maturitu. Jo. Měli něco jako podobného té maturitě, ale až na dva pitomce to byly vesměs jako benigní lidi. My jsme měli laborantku bejvalou v kroužku, a ta sice byla v té straně, ale v 68. vystoupila a nikdy za těch studií neškodila. Jo. Takže byly to zajímavé doby, a když přišel ten 68., tak půlka mých kamarádů a půlka mých spolupracovníků a část mé rodiny zmizela kam si daleko na západ, a mě pustili za mou sestrou do Kalifornie až na konci 83. a 84. roku.
A teď víceméně jsme už víc než dva roky svědky původně třídenní speciální vojenské operace Ruska na Ukrajině, zároveň i půlročního konfliktu na Blízkém východě. Máme se bát, že se tyto konflikty rozšíří anebo další přibudou?
Já si myslím, že v podstatě to jsou takový trvalý konflikty. Ty Židi teď dostali zase určitou podporu po té nudě, která trvala, že tedy vystříleli já nevím co všecko v té Gaze, a ten Hamas furt nechce, takže oni najednou jsou vinní, tak teď už zase nejsou vinní. A blbý je, že možná, že tahleta jaksi událost s tím iránským útokem ukázala, že protože Iránci zaútočili přesným způsobem jak Rusové na Ukrajině, takže ten západ snad konečně uvědomil, že to je spojenectví, které je riskantní a že trochu přitlačí. Já jsem teda, já toho moc nesleduju, ale tak co na mě padá z internetu, že ty republikáni už couvají a snad ty prachy pustějí. A ta Ukrajina je, když si vemete, jak to vypadalo před první světovou válkou, tak to se začala roztahovat Itálie směrem do Afriky a byla občanská válka ve Španělsku. A v tom Španělsku si testovali ty jednotlivé mocnosti, co teda dokážou, tam byli jak český interbrigadisti za tu demokratickou partaj nebo stranu a tak náckové z Německa, tak tam byli určitě i lidi z jiných západních států. Takže to byl takový testovací kotel a ta Ukrajina je něco podobného, jestli to uhraje ten ukrajinský národ a kdyby to teda nedej pánbu neuhrál, tak jsme na kraji průseru. To, jako já vím, že se nemají takovýhle slova říkat, ale jiný termín pro to nemám.
Vrátíme se teď trochu k psychice a duševní pohodě. My už jsme to slovo jednou zmiňovali. COVID. Jak s ní zamával?
COVID byl tak zvoraný, že tedy snad víc to nešlo. Jo. Ta izolace zabila staříky a zničila tedy na několik dlouhých desetiletí generaci dětí a dospívajících, protože to dítě potřebuje a ten dospívající korp, ten tam po třetí maturuje mozek, jo, a vytváří se vlastně osobnost v tom rozmezí, my jsme tomu říkali puberta, dneska se tomu musí říkat adolescence, do 20 let u holek, do 21 u kluků, my jsme takový pečlivější, anebo blbější, to já nevím, ale v zásadě ta nemožnost toho setkávání plus ta zběsilost těch sociálních sítí jako nadělala v této oblasti nesmírnou paseku. Nehledě na to, že se vyházeli úplně zbytečně tedy balíky peněz. Já jsem našel, něco jsem hledal a našel jsem svůj článek, protože jsem psal, jak čelit tedy těmhle všem nepříjemnostem a nešťastným věcem. A to začínalo, že by bylo jasný, že je zle, když ministr zdravotnictví vyhlásil, že je všechno připraveno a hned den na to šéf pražské policie utratil 3,25 milionu za ochranné pomůcky, protože dobře věděl, že připraveno není nic. Jo. Doktoři stáli fronty na náhubek ve spálence v té poliklinice, kde se vzájemně mohli poplivat a vypasovali. A ty šili roušky, to bylo hrozný, to nebylo ani amatérsky, to bylo prostě všechno špatně. A to se málo kdy povede.
Věřím. Jak tedy správně pečovat o své tělo a duši?
No, o tělo by se mělo pečovat správně především tím, že já Začněme u toho, že by měl člověk spát 7 až 9 hodin denně, a to tak, že v noci, kdy je na to čas, jo? Protože v 9 hodin začne sekrece melatoninu, to je hormon tmy, takže v 10 by měl jít spát a ne čumět do jedný. Chápu, že nejlepší pořady běhají v tuhle dobu. Takže by měl dostatečně spát, měl by se dostatečně správně stravovat a měl by udělat těch aspoň 5000 kroků, 7000, bezvadný 10000 palec nahoru. A jinak o to duševní zdraví já jsem objevil, to je můj objev, já už tady uvádím svůj druhý vynález. A jestli mi to někdo ukradne, já to nemám patentovaný. Já jsem objevil krávu radosti a já chodím dojít krávu radosti. Jo. A kráva radosti se dojí jednak, tedy mám od Woody Allena přes Adama Bierce až po Jaroslava Žáka. Krmivo pro krávu radosti, ale já rozdávám takový malý sešítky, když ke mně přijdou lidi, který celá řada lidí přijde, že vlastně není nemocná doslova, ale je vystresovaná, nešťastná a jako někdy prázdná, že jak říká Frankl, třetina mých pacientů nemá chorobu, ale nemá smysl života a to je hubí. To je takový to základní z toho duchovního rozměru. No tak rozdávám takový malý sešítky a tam je napsáno 3 plus 3, 17 hodin a ta první trojka znamená 3 hezký věci, které mě potěšily a udělali mi radost, abych tak řekl z milosti Božího. A třeba, že vyšlo slunce, jo, je potřeba tyhle věci vychytávat. Jo, to ne, ten den má 90% šedi a takže ty hrozinky vytáhat z té vánočky. A ta druhá trojka jsou 3 hezký věci, které jsem pro svý potěšení udělal sám sobě. A to byste nevěřil, jak je obtížný pro celou řadu lidí jednak to najít, ale hlavně to udělat. Jo. Protože když mi vyprávějí, že tedy je to sobecký, tak jim říkám, že považuji nový zákon za docela slušnou normu a tam, když se ptali Krista, aby jim řekl jako jednoduše, co nejjednodušeji ty svoje učení, tak řekl, milovat ti budeš Boha nade všecko a bližního svého jako sebe sama, a on neřekl místo sebe sama, nebo víc než sebe sama, jako sebe sama. Čili to je takový základ, kdyby tohle to fungovalo, tak žijeme v radostné době.
To máte pravdu. Co třeba péče o duševní pohodu žáků a studentů? Ptám se proto, že teďkon žáci 5., 7. a 9. tříd v tomto týdnu dělali nebo dělají jednotné přijímací zkoušky a pro některé je to třeba opravdu ta první zkušenost s takovou zkouškou. Co byste jim poradil?
Co bych jim poradil, jako je potřeba si uvědomit, že na to, abych se soustředil na výkon, nemusím myslet na to, co si o tom budou myslet ostatní. Já, to se ptali nějakého profesora, za kterým stál několik metrů knih, který sám napsal, jak toho dosáhl a on říkal, já jsem dělal vždycky jen jednu věc, čili já bych jim poradil, aby se jenom soustředili a nepřemýšleli, co by bylo kdyby a co si o tom budou myslet ostatní a co řekne tenhle a co řekne onen. Čili ten výkon by měl být nerušený ničím jiným a pak bude dobrý. A jinak žáci mají, my máme jako skutečně velkou nemocnost, nejen tedy neštěstí, ale i nemocnost mezi celou tou generací, která tohle nezvládla, plus teda ta rozvodovost rodičů, kdy nemají pevný zázemí a kdy tedy ta výchova, tři čtvrtiny rodičů si myslí, že škola je má vychovávat, jo, a že oni se na to můžou vykašlat. Takže já bych se modlil za to, aby rodina zase dostala nějak hodnotu pro lidi. Dokonce jsem si říkal, kdyby byl nějaký kolaps ekonomický, tak možná ten ekonomický tlak, který zvýhodní rodinu, to dá zase dohromady, jo, protože to rozvolnění je taky díky tomu, že každý může spokojeně žít sám, že tak to bych si přál. A pak bych si přál, aby tedy ty populisti nějakým způsobem přestali tak manifestně působit.
Každopádně, když jsem se připravoval na tento rozhovor, tak druhý blok měl se právě věnovat partnerství, vztahům, manželství a podobně. No a ten třetí, další z vašich knížek, a to syndromu vyhoření. Vzhledem k tomu ale, že těch 55 dosavadních minut jsme věnovali vašemu životu, což rozhodně stálo za to a nelituju toho, že na ty dvě témata se nedostalo, tak navrhuji, že třeba za půl roku, někdy v říjnu, v listopadu, se vám ozvu ještě jednou. A
děkuju.
Jestli budete chtít, tak vás tady rád znovu uvítám a třeba na ty krize v manželství nebo v partnerství i na ten syndrom vyhoření se podíváme více v detailu.
Děkuji moc krát. O partnerství můžem mluvit. Já jsem byl 9 let proti manželský poradně. Jsem si vydělával a 62 let jsem ženat. Takže máme jaksi základ. Děkuji vám moc, děkuji a naschledanou.
A loučí se i průvodce dnešního Prostoru pro dva, Martin Šubert.
Prostor pro dva. Poslouchejte každý všední den na rádiu Prostor.